habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha sebteembar, waa lix sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, efemyada magaalooyinka qaar, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a war murtiyeed laga soo saaray booqasho ay maanta jabuuti ku tageen wasiirra arrimo dibadeedyada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea.
warmurtiyeedkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti waxaa lagu shaaciyey in shir gaara ay yeesheen afarta wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Warkeene Gabriyehu, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed, iyo wasiirka jabuuti ee martida loo yahay ee arrimaha dibadda Maxamed Cali
Yuusuf. oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ka soo baxaysa weerar ciidamo isugu jira Soomaaliya ajnabi ee arbacadii shalay ka fuliyeen beer iyo guri uu magaalada Janaala ku lahaa allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horreeyey ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan.
wixii odagi uu hadlay udinka warbeertaanu dembi male war weligeed maxay ahayd waxna dhima maana arago ma imaane dhibka naga daayay ilmahan dagaada iiga daayay wiilashayga laynina wiilashii baa hooyo awood lagu xirxiray dhaab mid walba gadaal loo xiray sabi la-aanta rar la-aanta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha sare ee maamulka madaxweyne Donald Trumpka Mareykanka ayaa inkiraya inay iyagu yihiin qofka magiciisa qariyey ee qoray maqaalka dhaliilayo hannaanka hogaaneed ee madaxweynaha ee lagu daabacay wargeyska New York Times. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo safar ku maraya dalka Hindiya ayaa mar uu arrintaa ka hadlay ku sheegay maqaalkan inuu wax laga xumaado yahay, waxaana uu intaas ku daray in dadaalka ay warbaahintu ugu jirto xagaldaacinta dowladda ay ayaan darro aad u weyn tahay. halka uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu barta Twitterka xafiiskiisa lagu daabacay in ay arrintani tahay dhaqan xilkasnimo darro ah oo nasiib darro weyna. madaxa sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa warbixin uu qoray ku sheegay hadalhaynta ah in isaga ama ku-xigeenkiisa uu qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times uu waxba kama jiraan yahay. sidaa oo kale wasiirka difaaca Jim Mattis ayaa iska riixay inuu isagu qoray qoraalkaasi.
Brett Kavanaugh oo uu madaxweyne Trump u magacaabay inuu noqdo garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta mar kale wajahaya su-aalooyin ay weydiin doonaan mudanayaasha ka tirsan golaha senatka Mareykanka. dhegeysiga su-aalahan iyo jawaabahan garyaqan Kavanaugh ayaa imanaya maalin kadib markii uu shaaciyey inuu yahay xaakim madax bannaan, balse waxa uu ka warwareegay su-aal la weydiiyey oo la xiriirta baaritaanka ku saabsan faragelinta ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee dhacay 2016. fadhiga khamiista maanta ayuu Kavanaugh wajahayaa su-aalooyin cusub oo ku saabsan aragtidiisa ku aadan go-aan ay sanadkii 1973 maxkamadda sare ee Mareykanka ku sharciyeysay xaqa ay dumarka u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan. haween badan ayaa aad uga soo horjeestay magacaabista Kavanaugh kadib marka ay ku eedeeyeen inuu liddi ku yahay xaqa ay dumarka u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan.
madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu qorsheynayo baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriyada xilliga uu dhammaanayo xilka madaxweynenimada Donald Trump ee koowaad oo ku aadan horaanta 2021. madaxweynaha Mareykanka ayaa si dhaqsaa uga jawaabay bartiisa Twitterka isagoo u mahadceliyey Kim Jong Un. wadaxaajoodka burburinta nukleerka Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad galay dhowaan, madaxweyne Donald Trumpna waxa uu amar ku siiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda inuusan ku noqonin dalkaasi wadaxaajoodkan uu joojiyo. hase ahaatee, Donald Trump ayaa uga mahadceliyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi dhanka Twitterka una sheegay inay hawshan wadajir u dhammaynayaan kadib marka uu waqtiga u qabtay. Ma jirto dhaqdhaqaaq cusub oo uu Mareykanku ku dhawaaqay oo ku aadan arrimaha wadahadallada ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibaddana waxa uu sheegay in loo baahan yahay iyada oo si miyir leh loo qiimeeyo xaaladda wadahadalka nukleerka.
ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib dhulgariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.7 cabirka dhulgariirada ayaa dhoobo iyo dhagxaan ka soo daatay buuraha waxa uu ku rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada la degan yahay ee jasiiraddaasi. Ku dhawaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda aanan haysan wax koronto ah. Waxaa sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka ugu weyn jasiiradda Jitose. Telefishinka qaranka Japan ayaa sheegay in 440 ruux ay ku dhaawacmeen dhulgariirka halka 40 kalena lagu la'yahay geeri iyo nolol. Ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa sheegay in 25,000 oo askari loo diray jasiiradaasi Hokkaido si ay uga qayb galaan howlgallada gurmadka ee loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirkaasi. Dalka Japan waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ay ka dhacaan dhulgariirada bishii March ee sanadkii 2011. Dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi waxa uu sababay dhimasho badan.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warkana ka dhageysaneyseen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta dalka Jabuuti booqasho ku tagay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda iyo arrimaha federaalka Itoobiya Wagner Gabayahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritreya Cusmaan Saalax Maxamed ayaa intii ay joogeen Jabuuti waxaa qaabilay dhigooda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf. Kulan ay yeesheen kadibna waxay booqasho sharafeed ugu tageen madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele. Wariyaha V O da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan looga soo diray Jabuuti.
Saddexda wasiir arrimo dibadeed ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa maanta booqasho gaar ah ku yimid magaalada Jabuuti iyadoo garoonka diyaaradaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti uu ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Jabuuti. Kadib mas-uuliyiintaasi wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdaasi dal iyo wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa kulan gaar ah waxay ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti. Waxaa wehelinaya saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, mas-uul isaguna ah in la taliyaha gaarka ah madaxweynaha Eritrea oo isaguna booqashada ku wehelinaya saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed kana qayb qaateen kulankii xagga xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ka dhacay. Kadib kulankaasi waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa soo saartay warmurtiyad. Warmurtiyadkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti waxa lagu shaaciyay in shir gaar ah ay yeesheen 4 wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Warkeene Gabriyehu, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed iyo wasiirka Jabuuti ee martida loo yahay ee arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Iyo welibana waxaa kaloo shirka ka qayb qaatay oo saxaafadaha kale intooda badan aanay xusin la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Eritrea iyo Gabriel oo booqashadan ku wehelinaya saddexda wasiir arrimaha dibadeed. Warmurtiyadkan waxaa lagu xusay in booqashadan muhiimka waa sida warku u qoran yahay ay tahay natiijada dadaal wadajira oo ay galeen wadamada degmada Geeska Afrika, waxayna tahay fursad wax ku ool ah oo isku soo dhaweynaysa dalalka degmada Geeska Afrika iyo tallaabo hor leh oo u jeeda dhinaca sii xoojinta nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan, iyadoo qaybna ka noqon doonta arrimaha isdhexgalka dhaqaale ay ku hanwan yihiin wadamada degmada Geeska Afrika. Shirka gaarke ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti ay yeesheen 4 wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Eritrea iyo la taliyaha gaarke madaxweynaha Eritrea waxaa lagaga hadlay sidoo xusaya warmurtiyadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti. Danaha wadajirka u dhaxeeya 4 dal iyo guud ahaan degmada Geeska Afrika iyadoo la isla qaatay in si wadajir ah looga shaqeeyo soo afjarida colaadaha iyo nabad ku soo dabaalida degmada Geeska Afrika. madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geela ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay mas-uuliyiintaasi saddexda wasiir arrimo dibadeed ee ethiopia, soomaaliya iyo eritreya ee la taliya gaarka madaxweynaha eritreya dhammaantood uu horkacayay wasiirka amuuraha dibadda jabuuti maxamed cali yuusuf. Halkaas ayay madaxweynaha ku wada hadleen, inkastoo lagu shaacin warmurtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee jabuuti. kulankaasi madaxweynaha dhexmaray iyo mas-uuliyiintaasi haddana ila xogogaala ayaa iyagu waxay sheegayaan in madaxweynaha jabuutina isla soo qaadeen wasiiradaasi arrimaha dibadda ee dalalkada ethiopia, soomaaliya iyo eritreya arrimaha la xidhiidha in soo afjarida colaadaha degmadan geeska africa iyo sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dhammaan guud ahaan dalalkan degmadan geeska africa loona xoojin lahaa isdhexgalka dhaqaale iyadoo guud ahaan nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalayo degmadan geeska africa.
ridwaan muuse oo warbixintan inooga soo diray safarka ay wasiirada arrimaha dibadda ee afrikada bari ay ku joogaan dalka jabuuti.
magacaygu waa cabdiraxmaan hiraabe, agaasimaha macadka cilmi baarista nabadda. haddii aan ka hadlo heshiiskan, run ahaantii waxaan u arkaa inuu yahay mid muhiimad gaara u leh guud ahaan geeska afrika iyo gaar ahaan dalka soomaaliyeed. waxaa sidaasoo kale iyaduna farxad mudan in maanta soomaaliya ay garwadeen ka tahay amba kaalin weyn ay ka qaadanayso xasiloonida iyo deganaashiyaha geeska afrika. awel soomaaliya iyo adduunyadu ku mashquulsanayd iyo geeska afrikaba, laakiin maanta waxaa farxad ah inaan annagoo soomaali ah aan ka shaqaynayno geeska afrika inuu nabad ku wada noolaado, iskaashi bulsho, isdhexgal iyo dhaqaale ahaanba in geeska afrika la iskaashado si ummaddan isku danta ah ay u wada noolaadaan, danahoodana ay ugu wada shaqeeyaan.
magacaygu waa maxamed cumar geedi, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, xilal kala duwana horena ayaa dalkan usoo qabtay oo baarlamaanka sideedaad ka mid yahay. waxaan isleeyahay wax masaalix ah ma laga eega heshiiska marka hore. masaalix ma isku darsan karnaa, ma is waafaqsan tahay masaalixdeenna? isma waafaqsana. annaga soomaali haddaan nahay maanta dadkan isaan wax ula qaybsanaynaa, sharciyo intee la eg baan u baahannahay, awood intee la eg baan u baahannahay, heshiisyada noocaana markii la gelayo waxa weeye waxaan u baahannahay waxyaaba intaan ka sii badan baarlamaanka ma la geyn doonaa, sharciga meel ugama xusna dhammaan heshiisyada hore la gale. tan kale, madaxweyne farmaajo gacmo dhaqan ayaa wax dhaqa, maamul goboleedyada kismaayo ku shiraaya, dalkii baa kala socda, meel aan laisku sheegin, kaaga daranay geeska afrika laga hadlayaa, geeska afrika geeskiibaa maqan, ummaddii reer jabuuti oo abaal weyn kule soomaali baa maqan, abaal dhac in lagu sameeyana nagama mudna. madaxdeennana arrinkaasu waxay ila tahay inay ayagu qalad galeen iyo inay annagu ina ignore garaynayeen oo dad aan waxba garan naga aaminsan yihiin ayay midood tahay.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa xasan maxamuud raage, ka tirsan bulshada rayidka. heshiiskan saddex goosoodka oo soomaaliya, eritreya, ethiopia ay gaareen sida lagu gaaray oo si saxa hadday tahay oo macnaha cid kasta say u heshiiska ay u gaartay ay uga miro dhaliso wax fiican oo soo kordhay waa waxay ila tahay aniga inay xag abniga, xagga ganacsiga, xagga isga dhexgalka bulshada ay wax fiican ku soo kordhinayso, maadaama ay muqan tahay jabuuti laguna soo hadal qaaday laakiin weli aysan saxiixa aysan ku jirin. waxaan jeclaalahay in jabuuti lagu soo daro si ay afrika horumar ay u gaarto. wax badanaan dagaal ku soo jirnay, wax badanaa isqabqabsi ku soo jirnay, wax badanaa xuduuduhu naga kala xirnaayeen. hadda inaan isfahanno oo aan wax wada qabsanno wax fiican waayse ila taaniga arrimaha bulshada hadana.
anigu waa Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad, Suldaan Bayli, Suldaan ka tirsan saraadiinta Soomaaliyeed, shirka kab socda elektareya. waxaan u arkaa mid aad iyo aad u qiimo badan inuu yahay oo aad baan u soo dhoweynhaya. horta sida inaan nabad helo annagu, ilaahay sabab aan dagaal ku soo jiray inaan horta nabad helo oo weliba dowladaha deegaanka nabadan ka helo, aad iyo aad bay dan ugu tahay ummadda Soomaaliyeed inaan horumar helana dan bay noogu tahay, inaan ummadda Soomaaliyeed afrika hormuud noqona dan bay noogu tahay. maanta halkaana waa lamarba maan kaga jiraa oo aan maanahay ummadda Soomaaliyeed inaan nabadda iyo xiriirka ka dhexeeya saddexda geesoodkaas waa soo dhoweynaya. waxaan u arkaa xilligii maanta aan ka bixi lahayn dhibaatada colaadaha, baahida haraadka, intaan meesha aan ka bixilay baan maanta cagta saaray. waxaan madaxweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa, kulana talinaya, inuu door shariifa ka qaato heshiiska eritreya iyo jabuuti oo ah dhulka jabuuti ka maqan iyo dadka ka xiranba uu xoogga saaro in dhulkoodana loo celiyo sidii ethiopia iyo eritreya oo kale dadka xirana loo soo daayo.
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo shacabka.
ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa dowladda Soomaaliya iyo saraakiil shisheeye oo weheliyey ayaa weerar ku qaaday subaxii hore Arbacadii guri uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Allaha u naxariistay, Aadan Cabdulla Cismaan, gudaha magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Ciidamada ayaa guriga ka kaxaystay saddex wiil oo ka mid ahaa ehelka Aadan Cabdulle. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka taleefoonka kula xiriiray dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray, iyo Sucaad Cabdulaahi Xaaji oo wiilasha la xiray ay walaalo yihiin. Waxaana ku horeeya Sucaad Cabdulaahi oo faahfaahinaysa sida ay wax u dhaceen.
Waxay u dhaceen lix saac oo rubi dhimanay, nimankan oo imaadeen albaabkii nagu soo jabiyeen, waa soo orday ani toosha noo wato, ninkii uu iga hor imaaday qori uu isha agteeda jug iiga siiyey, istaax uu dhagadaal u noqo tooshka dani, nalkii aan damiyey, nalkii markaa damiyey waa gudaha galnaani asaga qolkii hoose wuuna handaday, sheeg uu dhe shabaab meel uu ku jiro, shabaab ma arkin beerta madaxweynihii hore iskala dhaane, beerta madaxweynihii hore malahana beertuba ay tahay, sheeg uu idhe beerti madaxweynihii hore waayaa dhaane.
Waa garta marka dadka idin yimid maxay ahaayeen
ciidamadii dowladda ee ahaayeen? Nin cadaana la socda xitaa,
marka
nin xoog loo cadaan oo wax wato, marka wiilna handada wuxuu yidhi sheegnaayaa waa ogta shabaab amiiradii aaway, sheeg amiiradii, amiir ma arkinaa dhe shabaabna meesha ma joogo, weligeedna beertan wax ciidana ma soo gali, walaa dowlad walaa shabaab.
Ragga meesha yimid ilaa iyo imisay gaarayeen?
Lixaa qolka noogu soo gashay, labana banaankaay taagnaayeen.
Marka maxay ku socdeen?
Diyaarada meelahaas uga soo degteen, haddana wiilasha diyaarada ku wateen, diyaarada ku imaaneen nimanka.
Marka ay ku weydiiyeen inay shabaab raadinayaan ay kuu sheegeen, kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay markaa gudaha soo galeen, waana handadeen, waa qayli, waxaa dhe go-a qaata isasturo, waa qaadanaha aniga, ma qaadanay sidii uu idhahay, meeshaa la taagnow, sidii buuq badan unuu furo unuu qayli, ilmi xitaa waa naga sasan sariira hoostooda gala, sariirta hoosteeda uga dabagalo, waaba ninuu dhe nimanaa iga qarinaysiin, midaa noogu roonaayo dee wardaas gabada go-aha qaadatee.
Waa garta ninka cadaanka aad sheegaysa ee askarta la socday isaga wax waraha maydin sheegay?
War nooma sheegin, qalab uu batay uu meelaha noo dhigdhiga oo nala wax qalin camaleed afar noocla camaleed oo wax uu ku duduubayo meesha irgaha noo dhigay, wax soo dhaqaaqi kara malahan, aabbee sokor uu qabaa, hooyo dhiigkaree qabta, wixii oo dhan handadkii hooyo habeenkii wiilashii hooyaaba kala cabsanaa ama dhiigga ku kacaya isdhaaye, lixaba camaleed guriga noo dhex dhiidhiga, gurigeegu gurigeena iriddiisa aabbiyaana qolkaa jiifnuu dhigay, walaalkaa hadda midka labati iriddiisa wuu dhiga, midka kaleeti iriddiisa wuu dhiga, wiilashiina aakhir waa wataan, aabbi xitaa qoriyo ku qabteen wiilasha anaa dhalo dhe, wax dembiyina ma gelin, weligoodna ciidam dadkas ma raacin shabaabka, wiilashii iidaaya aabbi qoriga madax uga qabteen, sokoruu qabaa asagiyo imaamadiisii qoorta ee ugu xirantaa uu watuu leeyahay, imaamadii ii raadi, sokortii aabu ku kacdabo.
Marka wiilasha ay wateenna imisay gaarayaan, maxayse ahaayeen
wiilasha? Walaalahay waa beeraley, beeraley anaanaka beertaa ku dhalanaa, weli dhex joognaa.
Imisay gaarayaan marka wiilasha la xiray?
Saddex waaye.
Wax kale oo ay guriga ka qaateen ma jiraan oo marka askarta ay soo galeen
guriga? Guriga adeere boorso kala baxeen adeereadan gurigiisa madaxweynaha.
Maxay kala baxeen guriga?
Boorso xiran ay kala baxeen, wax ku jira ma ogi.
Qolka uu degnaa baad ula jeedaa guriga?
Haa.
Waxyaabo kale oo khasaaro oo idin geysteen ma jiraan?
Albaabadii oo laga wada jabiya, hadda albaabka qolka ina suskor uu qaado maogu ma xir maayo, albaabku waa jabsan yahay.
Xiriir mid la soo sameeyeen askarta ama cid kale oo dowladda ka tirsan oo arrintani ka hadashay?
Wax xiriira ma lahan, wax nala soo hadlana ma lahan. Wiilashi xitaa meela ku sugan yihiin, madaxtooyo ku xiran yihiin, analdhe ka bacdi war kale ma lahan.
Maxaad marka hadda aad ku baaqaysaan oo aad dalbanaysaan?
Wiilashiini nagoo soo daaya mar dambena handida, haddaani suskan uunu nagu dhicin ilaa xalay hurdideeda aadneen, hadda wixii qadaf dhaha ayakii u maleynaa.
Aad baad umahadsantahay Sucaad. Waxaan sidoo kale la xiriirnay hooyo dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray.
Waa maxay ahayd handadkaana hooyo nala galay? Wiilashu labadooda guri, wiilasha labadooda guri, guriga aniga aan ku jirno, annakii odag aan seexanay, labada dhinac ka degan yihiin, guriga gadaal bay la soo wareegteen, albaabkii bay soo jabiyeen, albaabka haddana kale soo jabiyeen, kii haddana wiilkay jabiyeen, laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jabiyeen, kii kale saddexdii wiil bay isu keeneen.
Waa gartay
indhahay u xireen, bahal boorsaahay qoorta ugu rideen.
Waa gartay
sidii bay u wateen hooyo macaane laakiin waxaa soo dhan handadkii iyo wixii iyo albaabka qaab bir awood badan oo toog badan bay hooyo maxay ahayd korka ka saareen albaabka
oo ay kusoo jabiyeen miya
ay ku soo jabiyeen ha gudaha inoogu keeneen waxaan idhi beertan waa beer aan dembi lahayn waa beertii aadan cabdille waxaan idhi maxay ahayd dhib male 30 sano dagaal socday 30 sano waxaan idhi hawiya daarood bay ahayd dhib oo dhan baa la marahay mooryaan baa joogtay wax dhiba oo waxay dhinacyada ka mari jireen dhinacyada beertaas weligeed hooyo lama soo gelin
waa gartay
ma ahan buu yiri beertii aadan cabdille waxaa waayuu yiri beertii xerta waayuu yiri ama waa majabto meel la yidhaah
waa gartay
warkii waan ku celceliyey waan ku celceliyey ma ahan idi wada wixii uu maqli diiday wixii odagi wuu hadlay wuxuu war beertaanu dembi male war weligeed maxay ahayd waxna dhiba maana arago ma imaanin dhibka naga daayay ilmaha handadaad iiga daayay wiilasha iga laynina wiilashii baa hooyo awood lagu xirxiray dhab mid walba gadaal loo xiray kabi la-aanta rar la-aanta mid asagoo qaawan baa la wado leh war cawradayda ii dada macawista ii xira
marka wiilasha la kaxeeyey ee la xiray imisay gaarayaan
waa wiilasha aniga kuwa aan dhalay waa laba iyo wiil kaloo wiilkayga seedigiisa
dhammaantooda gurigay deganayeen
ha gurigay degan labadan waa isla jiifeen isu seedig ah mid kalena asaguna guri goonuhu ku jira wax ay noo sheegeen ma jirto hooyo mobeeladii odaga mobeelkiisa waa la qaatay labadii wiilasha waa la qaatay gabdhihii hal baa laga qaatay shan mobeel baa saasna looga qabaa celis maba jiro hooyo waxna loo soo celiyo hooyo mobeel waxba ilama ahe aniga ilmahaygaaba ii daran
marka hadda ma ka warqabtaa xaaladda wiilashaada
maya waxba kama warramo hooyo waxa uuna leeyahay waa lasoo dayn baa la yidhi saana la yidhi unbay ku hayaan ma ogiyin wax lasoo daayayna ma arag waxaan hooyo arkayna male aabahood ba aaday shalo baabuur indeyra qaatay asagiina weli muuna arago cid wax tusto iyo cid aragtay midna ma jirto
marka yaa idinla soo xiriiray oo idin sheegay in lasoo dayn doono ma dad idinla soo xiriiray baa jiro
un dadkeenaan hooyo iska caadigaha waa lasoo dayn lama ogiyo wax aniga afteega oon ka furo fiicanna ma laha
waa gartay meesha hadda ay ku xiran yihin ma lagu sheegay
ma aqaan hooy madaxtooyaday sheegahayeen ma aqaan meelay ku xiran yihiin iyo meelay hadda xamarka joogaan
waxa ay ahayd maamada laba wiil oo laga afduubtay guriga aadan cabdille iyo oo ku yaala jamaame ciidamada dowladda iyo saraakiil kale oo la sheegay inay shisheeye ahaayeen ay galeen jamaal axmed cismaan ayay khadka taleefonka ugu warramaysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan inta la xaqiijiyey 11 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay koonfurta gobolka sool dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay nin xoolo dhaqato ah oo xalay lagu dilay deegaanka dharkeyn geeyo ee gobolkaasi wariyaha v o eda ee gobolkaasi cabdikariin olol ayaa warbixintan nooga soo diray lascaano
dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay 11 qof tiro intaasi ka badanna way ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa waxa uu silka ku hayay nin xoolo dhaqata oo xalay lagu dilay deegaanka dharkeyn geeyo ee gobolka sool dilkaas ayaa waxa uu sababay in abaare 5 subaxnimo ee saaka uu dagaalku ka dhaco dhumay oo markii dambe ku fiday deegaanka dabataag odayaasha degmada laascanood ayaa iyaguna ka hadlay colaadaasi oo ah mid dhowaantan lagu heshiisiiyey beelahaasi magaalada laascanood
aad iyo aad bay noo qiiraynaysaa amase aan uga xunnahay maanta dagaal ka soo cusboonaaday aaggii hore oo nabaddu ka dhacday ee xabadii koonfurta laascanood ee aanu joojinay ee aanu inta badan u dib jirinay inay saaka nagu soo cusboonaato waa mid naxdinteeda leh walaalayaal wixii dhintana allaha u naxariisto waxa dhaawacan allaha u boogadhayo hala joojiya dagaalka oo dagaalku yuusan halkaa nagu dhaafin oo na maqla oo nabaddaana ku baaqaynaa waxaanu kale u baaqaynaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto ha loo gurmado dagaalkaasaa ka soconaya
waxaanu leenahay dagaalka ninka ka bilaabmay ee maxaanku yidhaahdaa isaaka magaalooyin weerar ka dhacaa waa nasiib daro waxaanu leenahay kuwa ilmaadeeradood ee isdilayaa itoojiya oo intay diinta iyo caqiidadu ku dambaysaa rag iyo dumar yaanay la kala safanay wixii waxaa wada hadla joojiya war caqligu ha shaqeeyo
colaadan ayaa marar badan ku soo noqnoqotay deegaankaasi oo ay ku dagaalameen beelahaasi dhulka hawdka ee ku yaala koonfurta gobolka sool heshiis la dhex dhigay bishii shanaad 2017 ayaa beelahaasi waxay ku heshiiyeen inay bixiyaan magta 84 qof iyo 100 qof oo dhaawaca oo ay haatani sugayeen in la kala qaato cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
nabadgelyofid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee yeman martin griffins ayaa sheegay inuu ka jiro rajo weyn in wadahadallo maalmahan soo socda dhex mara dhinacyada isku haya siyaasadda yeman gaar ahaan xuutiyiinta iyo dowladda yeman laga yaabo inay horseedaan wadaxaajood dhammaystiran
haddii ay suurto gasho ayaa tallaabadani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo laba sano ah ay kulmaan dhinacyada isku haya siyaasadda yeman ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan yeman martin griffiths ayaa ku tilmaamay tallaabadan fursad wadahadalka dib lagu bilaabi karo ergeyga ayaa sheegay in aan la dhayalsan karin caqabadaha jira waxaana uu ku taliyey in diiradda la saaro sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni ah
Bucha warns that sustained hostilities in Hodeida City, interruptions to the port operations, which are critical for vital imports of food and fuel, or a siege of the city would be catastrophic.
Talaabaha kalsoonida lagu abuurayo ayaa waxaa loogu talagalay in la abuuro jawi isfahama. Waxaa sidoo kaleeto ay qayb ka tahay sidii loogu faa'iideyn lahaa shacabka Yemen. Waana arrin furin u dareysa beesha caalamka iyo dadweynaha Yemen. Una sheegaysa inay wax soo socdaan.
The response capacity of international organizations on the ground would quickly be overwhelmed.
Qaramada midoobay ayaa Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadamnimo ee ugu darnayd, iyadoo in ka badan 16 kun qof ay ku dhinteen, 22 milyan ay ka qaxeen dagaalka Yemen oo sii galaya sanadkiisii 4aad. Ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa sheegay in wafdiga xukuumadu uu gaaray magaalada Geneva, laakiin xuutiyiinta ayaan weli iman iyaga oo maanta la filayo inay halkaasi gaadhaan. waxaana ergeygu uu sheegayaa in wafdiga xukuumadda uu la yeelan doono wadahadallo aan rasmi ahayn Griffiths ayaa sheegay in marka wafdiga xuutiyiintu yimaadaan labada dhinac ay kulmi doonaan
and so for humanitarian perspective but also for a commercial perspective the Al Hodeida port is absolutely central to the survival of the civilian
waa inaan ogaano waxa ay yihiin qodobada dhibta keenaya waxaana lagu ogaan karaa kulamada rasmiga iyo kuwa aan rasmiga ahayn iyadoo la isla eegayo dhinac walba waxaa mudnaanta uu siinayo waana qayb ka mid a tallaabooyinka kalsoonida abuuraya
wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan yeman ayaa qiray inay ku adag tahay dhinacyada uu muddada dagaalku u dhexeeyey in ay hal mar isoo fadhiistaan laakiin waxa uu xusay in looga baahan yahay geesinimo ay ku yimaadaan miiska wadahadalka si nabadda loo hirgeliyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixinta ay nooga diyaariyey wadaxaajoodka la filayo inuu dhowaan ka dhaco dalka Yemen nala rajaynaya inay guulo ka soo dhashaan
Oh,
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaadan ku soo maqan. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Saraakiisha sarsare ee maamulka madaxweyne Donald Trumpka Mareykanka ayaa inkiraya inay iyagu yihiin qofka magiciisa qariyey ee qoray maqaal dhaliilayo hanaanka hoggaaneed ee madaxweynaha ee lagu daabacay wargeyska New York Times. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo safar ku maraya dalka Hindiya ayaa mar uu arrintaa ka hadlay ku sheegay maqaalkan inuu wax laga xumaaday yahay, waxaana uu intaas ku daray in dadaalka ay warbaahintu ugu jirto xagaldaacinta dowladda ee ayaan darro aad u weyn tahay. Halka uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu barta Twitterka xafiiskiisa lagu daabacay inay arrintani tahay dhaqan xilkasnimo darro ah aan wax laga xumaadana ay tahay. Madaxa sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa warbixin uu qoray ku sheegay hadalhaynta ah in isaga ama ku-xigeenkiisu uu qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times uu waxba kama jiraan yahay. Sidoo kalena wasiirka difaaca Jim Mattis ayaa iska riixay inuu isagu qoraalkaasi qoray.
Brett Kavanaugh oo uu madaxweyne Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maanta waxa uu wajahay su-aalo ay weydiinayeen mudanayaasha senatka Mareykanka. Dhageysiga su-aalaha iyo jawaabaha garyaqan Kavanaugh ayaa imaanaya maalin kadib markii uu shaaciyey inuu yahay xaakim madax bannaan, balse waxa uu ka warwareegay su-aal la weydiiyey oo la xiriirta baaritaanka ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay 2016. Kalfadhigii Khamiista maanta ah ayuu Kavanaugh waxa uu mar kale wajahay su-aalooyin cusub oo ku saabsan aragtidiisa ku aadan go-aanka ay sanadkii 1973 maxkamadda sare ee Mareykanka ay ku sharciyeysay xaqa ay dumarku u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in uu qorsheynayo baabi'inta hubka nukleerka ee gacanta Kuuriyada xilliga uu dhammaanayo xilka madaxweynenimada Donald Trump ee koowaad oo ku aadan horaanta 2022. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si dhaqso ah uga jawaabay bartiisa Twitterka isaga oo u mahad celiyay Kim Jong Un. Wadaxaajoodka burburinta nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad dhowaan galay. Madaxweyne Donald Trumpna waxa uu amar ku siiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda inuusan ku noqonin dalkaasi.
Ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib dhulgariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda lagu magacaabo Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ah 6.7 cabirka dhulgariirada ayaa dhoobo iyo dhagxaan ku soo daadiyey buuraha, waxa uuna ku soo rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada ay dadku degan yihiin ee jasiiraddaasi. Ku dhowaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda haysan wax koronto ah, waxaana sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka weyn ee jasiiraddaasi. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo Jaamac Buula Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno deeqaha waxbarasho ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya oo caalamka laga kala helo ma yihiin kuwa loo bixiyo sidii loogu talagalay. Ma tahay kuwa ay cadaalad ahaan u qaybiso wasaaradda, islamarkaana wasaaradaha maamul goboleedyada ee lagu wareejiyey inay soo xulaan ardaydii ku guulaysatay waxbarashada iyaguna ma cadaalad falaan? Doodaasi waxaa igala qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Shariifka oo jooga Afgooye iyo Abshir Yuusuf Maxamed oo ku sugan Kismaayo. Labadiinaba ku soo dhowaada dooda. Waaya, aanu ku horeyno wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya deeqaha ay bixiso waxa ay noo xaqiijiyeen inay ku bixiyaan nidaam ay ugu talagaleen inay cadaalad ahaan ugu qaybiyaan dadka Soomaaliyeed, taas oo ay ku sheegeen in ay u bixiyaan hab boqolley ah. Boqolleydaas oo marka la isku daro ardayda guud ee waxbarashada ee kasoo qalinjabisa dugsiyada sare, deegaan walba maamul goboleedyada, tiradooda guud in loo fiiriyo islamarkaana loo qaybiyo boqolkiiba ardayda soo baxday iyadoo weliba la siinayo ardayda ugu horeysa waxbarashada gobolladaasi. haddaba nidaamkaasi ay wasaaradda waxbarashada federaalka soo saartay ma yahay mid lagu wada qanacsan yahay, mana yahay mid laga dhabeeyo oo maamul goboleedyada wasaaradahooda waxbarashada iyo dadka soo xulaya ardaydu ay maraan isla nidaamkaas. Doodeenna waxaa ka qaybgalaya cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo jooga afgooye iyo abshir yuusuf maxamed oo jooga kismaayo. Abshir ayaan siinayaa marka hore inuu ku horeeyo. Abshir,
aad iyo aad ugu mahadcelinaa marka hore idaacadda v o a, gaar ahaan baadiyaha barnaamijkan dooda gaaban. Runtii arintaasi, arrin in laga hadlo aad iyo aad ay muhiim u tahay, waaye arrin doodeeda marar badan ay taagan tahay iyo dhaliisheedana waaye. Laakiin markaan si cadaalada u hadalno, waxaa jira dowladda soomaaliya waxay heshaa deeqo, dalkana iyada mas-uulka ah, iyadaana sida khayraadka iyo deeqaha iyo wax walba sidii bulshadii ay maamulaysay ay si cadaalada u gaarsiin lahayd waa mas-uuliyad saaran. dhanka waxbarashada markaan fiirino, marka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalku dadaal badan iyo juhdi badan ayay ku bixisaa sidii loo heli lahaa deeqa waxbarasho, maadaama waxbarashadii dalku tayadeeda xoogaa ay hooseyso, welina dalku uusan soo kabsanin, si bulshadii waxbarashada ay uga faa'iidaysato oo arday taya leh dalka ay wax ugu soo bartaan dibadaha, kadibna dalkooda ay waxbarashadooda horumariyaan. marka runtii arrintaasi arrin waayihii dambe si saxan oo cadaalad ah ku dhacaysay ayay ahayd, gaar ahaan labadii sane u dambeysay. waxaad moodaa in cadaaladdii ay soo dhawaatay dowladnimadii Soomaaliya ay usoo dhawaatay.
waa mahadsanta
si cadaalada ayaa lagu bixiyaa, maamul goboleedyada loogu qaybiyaa, gaarsiinta qof walba iyo heer walba iyo ma ku filan tahay
dood kale.
laakiin
abshir aanu siino cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo afgooye joogo inuu waqtigiisa qaatay isagana.
marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a da, waxaan kaloo salaamayaa abshir oo ahaa dan dooda igala qaybgalaya. dabcan doodan waa dood muhiim ah oo u baahan waqti badan, laakiin waxaan rabaa arrintan hadda dooda ay ku salaysan tahay ku aadan deeqaha waxbarashada ee dowladda soo gaara hab cadaalad ma ku baxaan. aniga waxaan aaminsanahay horta cadaalad markii la dhaho waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay in wax badan laga fiirsado. annaga hadda macalimiinaan nahay, marka la fiiriyana cadaalad kuma baxaan, waayo waxaan ku sababeynayaa qodobadan. marka kood waxaan dhihi lahaa deeqaha waxbarasho ee soo gaara dalka, marka hore waa la kala iibsada horta, oo si sax inay ma soo gaaraano mararka qaarkood lagu soo waco. ana wuxuu leeyahay deeq waxbarasho oo meel hibil ayaa lahayaa, meeqaad baxsanaysaa, aniga igu dhacday dabcan. marka taas waa mid oo deeqaha waxbarashada si toosa cadaalad uma baxaane waa la kala iibsadaa. namarna waxaan dhihi lahaa waxaa helay karaa bis haddii kale deeqahaas waxbarashada dadka mas-uuliyiinta dowladda u ah ama dadka mas-uuliyiinta dowladda ayaa hela oo keliya, ama xildhibaanada ama wasiirada ardaydooda ayaa hela, waayo ma helaan macnaha dadka danta yar sidii loo kalaa ma helaan deeqahaas waxbarashada. mana soo gaaraan hataa goboladan ama gobolada koonfur galbeed oo kale ma soo gaaraan.
shariifka waad mahadsan tahay.
taas ayaa waxay keenaysaa marka asbaabaha dhigay waaye in la helinba macnaha deeqaha waxbarashada si sax inlaana loo qeybiyo.
shariif waad mahadsan tahay.
mas-uuliyad meesheeda taagan iyadana.
shariifka waad mahadsan tahay. waad maqlaysaa abshir yuusuf maxamed waxa uu leeyahay shariifka in la gacan bidixeeyo, la kala iibsado, sida loo kala tukroon yahayna loo kala qaata deeqihii dadka ay u sinaan lahaayeen.
saaxiibkii shariif horta salaamaya, wuuna mahadsan yahay bointiyo muhiimahna uu ka hadlay oo fikirkiisa ah. ani xaqiiqatan waxaan qabaa burburkii Soomaaliya meelo badan buu saameeyey, waxbarashadiiuu saameeyey, horumarkiiuu saameeyey, caafimaad awba sakar walba oo bulshada ah wuu saameeyey burburkii Soomaaliya. marka waddan soo kabsanayaanay halkii shalay la joogay maanta lama joogo. waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda imtixaan midaysan oo dugsi sare ah fasalka ugu dambeeya oo Soomaaliya oo dhan ka dhaca, wasaaradda waxbarashada Soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay. imtixaankaas ma jiri jirin dhowr sano ka hor, laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ayuu jiraa. kaasaa marka wuxuu sababay in la sameeyo boqolley loo fiirinayo qof walba iyo heerka uu gaaray. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa magaalada Muqdisho ama magaalada tusaale ahaan magaalada Beledweyne oo kale ardayda ku nool in waxaa laga yaabaa ay sanadkaas ay galaan imtixaanka marka la galo lambarada ugu horeeya ama two iyo three iyo meelo kale. saa darteed mar walba waxaa lagu fiiriyaa maamul goboleedka cidda ka imaanaysa ama deegaankaas kaalimaha ay galeen ayaa deeqaha loo siiyaa. middii hadda ugu dambeysay annaga deegaankan Jubbaland waxaa lasoo siiyey 25 deeq waxbarasho ayaa sanadkan la siiyey oo dalal kala duwan ah, Suudaan, Masar, Ethiopia, Hindiya, China, Ruushka. runtii waddamo aad iyo aad quality-doodu aad u sarreeya, waayo haddii meelo gaagaaban la fiirin jiray. marka heer waxaa jiray la kala iibsado, heer waxaa jira mas-uulka soo qaada ama waddanka uusan jirinba dowlad rasmi ah oo laga yaabo safiirka dowladda u fadhiya inuu soo qaa qabato ama ehelkiisa ama cidi kale ama xilibaanka ugu dhow u gato. Marka waxaan is leeyahay systemka hadda ay sameysay dawladda federaalku imtixaanka midaysan ayaa uu ku keenay in cadaalad
iyo bilaabo waaye waa maatantahay abshir waad maatantahay abshir waad maatantahay Cabdullaahi waad maqleysaa abshir wuxuu yiri malaha waqti hore ayay sidaa wax u dhici jireen laakiin sidii imtixaankan guud loo sameeyeybo arrintaasi waxba iska bedelay oo cadaaladdu wax ku baxaan
waa gartamay waan u mahadcelinaya abshir waa wiil leena dadaalaya laakiin waxa sida cad waxa macnaha marka la fiiriyo qaabaha qaababka u baxaan hadda 3 sano ama 4 sano umaynaya in oo la qaaday imtixaan midaysan dabcan saan aaminsanahay xitaa kaalmaha koowaad markaa fiirisid guud ahaan waxay u badnaayeen gobolka Banaadir u badnaayeen ardaydooda dabcan xitaa markaa sii baartid anaga gobolka Banaadir anaga ku nool ama u dhow wax xog badanaa ka haynaa xitaa dadkaasi oo kaalmaha 10 koowaad galaayo oo la qaadayo ama macnaha deeqna siinayo waxay aada ugu dhow yihiin hataa macnaha madaxda dowladda aada ugu dhow yihiin ilmahooda taas marka haddii cadaalad jiri lahayd maxaa warbaahinta loo soo dhigi waayey oo loo dhihi waayey haloo tartamo macnaha deeqdaas waxbarasho xitaa dad kasta ayaa markaas ka qaybgeli lahaa oo u tartami lahaa dabcan hadda imtixaanka hadda aan qaadnay dabcan waxyaabaha aan kala kulano waxa ka mid ah ardayda intay imtixaanka aan la soo dejinin ayaa waxaan la shaaciyabo in 10 qofood ee kaalmaha gala in lasii shaaciyo macna taas marka maxay caddaynaysaa in imtixaanka darajooyinkiisa ahay macnaha markaskooda ay dad iska haystaan macnaha oo iyaga ay ku tagfulayaan soo hartana ay iisanayaan
macnaha
waxay keenaysaa in cadaalad ay meesha jirin cadaalad inta macnaha laga sameynayana aan sugi doono insha allah
waad mahadsan tahay abshir cabdullaahi waad aragtaa wuxuu keenay cilad uu leeyahay in cadaalad loo qeybiyo haba joogtay horta marka ugu horeyso cayriinkaaba lagu qeybsadaayo imtixaanki iyadoon la gelin baa la shaaciyey 10 arday oo ugu horreysay arrintaas adigu ma ka warhaysaa
waxaan is leeyahay arrintani waa dood waqti dheer u baahan in iska fahamsiiyaan aada iyo aada u baahan wax badan oo dhaliilo ah iyo khaladaad ah waa jiraan wax walba 100% ma aha xaqiiqata waxaan aaminsanahay dooda ah imtixaanaadka iyo sixitaankooda iyo gobolka ugu badanaya kaalimaha hore iyo taas waa mid kale waayo anagu waxaan dhahnay waxaan kalsooni ku qabnaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka imtixaankeedaan galnaa oo iskoolaadkii ay wada galaan maamul goboleedyadii dhan ay ka wada qayb galaan cid walbana ayadan waxbarashadii dalka ooga dambeyna marka taas waa mid u baahan in la sameeyo guddi guud oo imtixaan sixitaan ah oo maamul goboleedyadii ha noqotay iyo cid walba guddi guud oo aqoonyahanna oo soomaali akademig ah oo imtixaanka saxaya taas weli waa bilow maanta maadaama la bilaabay imtixaankii la mideeyo haddana sixitaankiisii kalsooni daraha haddii jirto in la mideeyo oo guddi guud la sameeyo arrintaas waa dood kale oo u baahan in la dhaceeyo laakiin hadda waxay ila tahay maamul goboleedka Saciid baa matala dowladda federaalku tiro waxay heshaa deeq waxbarasho ah deeqdii way qaybisaa waxayna siisaa maamul goboleedyada haddii ciddii matalaysay maamul goboleed walba ama focal point u ahayd ee deeqdaa soo qaadaysay aysan ayadu bulshadeedii si saxa u gaarsiinin waa macquul oo qofkaas uu ku joogi karaa marka annagu waxba ma helno waxaanina waxay jiraan
Soomaalkaasi
jiraan laakiin waxaan aaminsanahay dalku maanta wada xisaabtan baa yaalla
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin
dhegeystayaal
xubinteeni dooda gaaban oo aanu kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ay bixisaama yihiin kuwa sidii loogu talagalay iyo cadaalad lagu bixiyo waxaa igala qaybgalayay abshir yuusuf maxamed oo jooga magaalada kismaayo iyo cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo jooga magaalada amgooyi tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiisale
xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafnay iyo jaamac buule jaamac halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sidii aad idaacaddeenna ku maqlayseenba waxaa dalka jabuuti booqasho ku tegay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya ethoobiya iyo eritrea wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo isagoo halkaasii tegay haddana kusoo laabtay magaalada addis ababa ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira mudane wasiir waa ku salaana marka hore bal waxaa nooga warantaa waxa ay ahayd booqashadii maanta aad ku tagteen dalka jabuuti
falastiin waa kaa qaaday waamira waad salaamay booqashada maanta ku tagnay dalka jabuuti waxay ku saabsanayd sidii laysugu soo dhegeyn lahaa dalalka ama walaalaha nahay jabuuti iyo eritrea shalaas ka
sidee dalka Jabuuti ee aad martidu u ahaydeen arintaasi uu soo dhaweeyay maadaama wasiirkii arrimaha dibadda ee Eritrea uu idinla socday?
Aad bay u soo dhaweeyeen sidaan filaynay oo Jabuuti uga baranay iyo si ka fiican. Waxaa ahaa jawi qurux badan, wuxuu ahaa jawi walaalo maaragtay kala raagay si soo muuqday oo si soo hidoobay. Waxaan usugayay waqti ballaaran oo wasiirka wasiiro badan ka kooban oo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cali Yuusuf hogaaminayo ka mid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga, wasiirka cadaaladda iyo mas-uuliyiin sarsare oo kaleeto badan. Kabacdina waxay ka mahadnaq waxay aada u soo dhaweeyeen initiative-kan ama isku daygan ama filogan tallaabada adiga Eritrea qaaday marka aada ayay usoo dhaweeyeen. Markii la wada hadlayna go-aan fiican baa ka soo baxay oo raalli laga wada yahay oo lagu wada faraxsanyahay.
Eritrea waxay dagaal u kala dhexeeyey dalka Ethiopia. Ethiopia waa ay ka tanaasushay murankii xuduudda oo waa ay u tanaasushay Eritrea. Eritrea diyaar ma u tahay iyadoo hadda inay ka tanaasusho magaalooyinka ay Jabuuti sheeganaysa ee gacanta Eritrea ku jira?
Wadahadalkii maanta halkaa ma gaarin. Labada dal waxaa ka dhexeeyey goyn aysan xataa isla hadlin. Marka maanta taas ayaa meesha ka baxday, waa la isla hadlay, communique ayaa lasoo saaray muujinayo adkeynaya maaragtay hay-ada cusub oo gobolka maraysa, jawiga cusub oo sameysnay oo loo bixiyey maaragtay xilligii nabadda geeska Afrika oo la saanqaadaysa barnaamijka ujeedada Afrika ee ah maaragtay 2020 in xabadda ay ka joogsato Afrika aamusto. Marka waxaa ay u adkay dibadda heshiiyey khilaaf oo dhan in laga gudbo. Markii wasiiradii isla hadleen oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti lagu kulmay, haddana waxaanu salaam ugu kirnay madaxweynaha Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oo isaguna maaragtay soo dhaweeyey imaanshaha wasiga iyo initiative-kan maaragtay bilowgan dadaalkan.
Marka maxaa xigi doona wasiir kulanka booqashada maanta? Maxaa xigi doona booqashadii maanta marka wasiir?
Waxaa xigi doona lama aada looma faahfaahin, laakiin waxaa la muujiyey in khilaafkii soo dhammaaday. Communique ama wermisteer ayaa kuligayo maaragtay isku raacnay. Wermisteerkaasi wuxuu tarayaa in laga shaqeeyo iskaashiga dhaqaale, siyaasadeed, nabad gobolka si la mid ah sidii udhexeeya dal Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia ay shalay.
Ugu dambeyntii, doorka dowladda federaalka ah ee arrimahan hadda dadaaladan socda muxuu yahay adoo soo koobay?
Doorka dowladda maxalliga federaalka ahi wuxuu ka mid yahay kuwa ugu horeeya arrintan korkacay ee suurageliyey. Maantana Jabuuti way kartay wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynaha Jabuuti labadaba waxay aada ugu mahadnaqeen kaalinta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ay ka galeen soo dhawaantan iyo soo dhawaanta gobolka oo dhan oo magaalada Eritrea, magaalada Ethiopia, magaalada Jabuuti, Eritrea hadda. Marka xidigo dhan wanaag buu socdaa. Soomaaliyana waxay kaga jirtaa kaalin hore oo iyada hadda ka mid ah dalalka maasa centralka oo ah ama dhexdhexaadka dhexda ugu jirta isu soo dhaweynta iyo isu dumidda
walaalaha degalka.
Aada umahadsantahay wasiirkaasi. Waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa qadka telefoonka si toos ah noogu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha V O A da ee magaalada London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska The Irish Times ee ka soo baxa magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay magangelya doonka iyo isdhexgalka bulshooyinka ayaa ah waxaa lagu loolamayay xilligan doorashada dalka Sweden. Wargeyska waxa uu ku bilaabay haweeney howlgaba oo u dhalatay dalka Poland oo xilliga kulaylaha fadhida goob furan oo suuqa oo ku taala xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm, marka ay maqasho magaca Donald Trumpna aad u qosasho.
Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii hore ayuu madaxweynaha Mareykanka ka digay oo uu soo hadal qaaday rabshado ka dhacay Sweden kadib markii telefishinka laga leeyahay Mareykanka uu ka warbixiyey deegaanka Rinkeby oo ah goob ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Xilligaasi waxa uu ku qarinayay Trump dembiyada soo galootiga ee ka dhaca Mareykanka. Wargeyska waxa uu leeyahay haweeneydani waxa ay soo degtay xaafadda Rinkeby 20 sano ka hor, waxa ay ku soo nooleyd magaalada New York, waxaana ay rumaysan tahay in dhacdo ama laba dhacdo oo ka dhaca New York aanan la barbardhigi karin wax ka dhaca xaafadda Rinkeby.
Inta badan halkani waa goob wanaagsan oo deggan oo nadiifa, dadka madowga ah waa dad edboon oo saaxiibtinimo yaqaana, hase yeeshee dadka ka baxsan bulshadan waxa ay xiiseeyaan marka waxuni uu dhaco. Sidaasi waxaa tiri Agata oo fadhida meel suuqa Rinkeby, waxa ay faras magaalada Stockholm u jirtaa 18 daqiiqo, laakiin marka aad dhex socoto wadooyinka xaafadaas waxaa ku badan Soomaalida iyo dadka Ciraaqiyiinta ah. Dad badan ayaa xijaaban oo haween ah, waxaad kaloo arkaysaa haween indhashareeran.
Ku dhawaad 900 dadka ku nool xaafadan waa dad soo galooti ah, waxaadna arkaysaa ragga oo maqaayadaha shaaha laga cabo isugu yimaada fadhiya, isdhexgalka oo lagu guuldareystay iyo shaqala'aan baahsan oo ka taagan goobta. Wargeysku waxa uu leeyahay marka la gaaro habeenkii waxaad la kulmaysaa Rinkeby kale, waxaa ku badan dhallinyarada gaangiska ah oo isla socda, sida caadiga ah helikobtarada booliska oo xagga sare ka daawanaya dhallintan ayaad arkaysaa.
Nuurow, Rinkeby iyo xaafadaha kale ee dadka qaxootigu ay ku badan yihiin ee ku yaala magaalooyinka Gothenburg iyo Malmo waxa ay noqdeen goobo astaan u noqday doorashada sida weyn indhaha loogu hayo ee xadda ka qabsoomi doonta dalka Sweden. Inta badan doodaha xoogga lagu saarayo ololahan ayaa ah arrimaha soo galootiga iyo isdhexgalka. Xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats ayaa inta badan cuskanaya doodahan.
Wargeysku waxa uu leeyahay muuqaalada idhaahyada ah ee ay baahinayaan xisbigani ayaa ah dhismayaasha dhaadheer ee xaafadda Rinkeby ee ay Soomaalidu ay degan tahay, baabuur la gubayo iyo bannaanbaxyo dhacayo. Goobahan ayaa inta badan loo tixgeliyaa meelo ay ka dhacaan faldembiyeedyada, waxaa ka dhaca sanad walba xaafadda mudaaharaadyo iyo dilal toogasho ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in waaxda tirakoobka ee Sweden ay sheegtay in 14 toogasho ah ay dhacday sannadkii lasoo dhaafay, waana in ka badan 2 tiradii dhacday sannadii 2011. Xisbiga Sweden Democrats ayaa sabab uga dhigaya dhacdooyinkan in ay ka dhasheen hubin la'aanta soo galootiga iyo in xisbiga hadda talada haya ay soo qaateen qaxooti dhan 160,000 oo qof, waana tiro ka badan marka la eego inta ay aqbaleen dalalka kale ee Yurub sannadii 2015.
Ridwaano, wargeyska ayaa qoray in dadka ku nool Rinkeby ee Soomaalida ah aysan u arkin dhibaatada jirta in ay sabab u tahay soo galootiga, balse ay tahay in dawladdu ay ku fashilantay siyaasadaha isdhexgalka bulshooyinka, waxaana ay ka digayaan in ay tahay halis soo wajahan haddii uu guuleysto xisbiga midigta fog ee Swedish Democrats.
aan u gudubno nuuro wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo isna warbixin ka qoray booqashadii dhowaan ra-iisul wasaaraha Britain ay ku tagtay qaar ka mid ah dalalka Afrika, gaar ahaan magaalada Nairobi. Wargeyska ayaa qoray in kaalmada Britain ay ku yaboohday ay ugu talagashay ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM. Wargeyska ayaa ku bilaabay Britain waxa ay lacag $9 million ay ku bixinaysaa howlgalka midowga Afrika ee dagaalka kula jira Maleeshiyada Al-Shabaab.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo booqasho ku tagtay dalalka South Africa, Nigeria iyo Kenya dhammaadkii bishii aanu soo dhaafnay waxa ay sheegtay in xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya ay saameysay dalal Soomaaliya ka baxsan. Soomaaliya waxa ay maraysaa marxalad muhim ah taageero loo fidiyo ciidankan ka qayb qaadanaya dhismaha xasiloonida gobolka. Waa mid muhiimad gaar ah leh xilligan kala guurka ah ee lagu wado in Soomaaliya lagu wareejiyo amnigeeda xilliga munaasabka ah, sidaasi waxaa tiri Ra-iisul wasaare May.
Waxaa kaloo Ra-iisul wasaare May ay ka hadashay sida wargeysku uu qoray in ay xoojinayso amni la isku hallayn karo, iyadoo ugu baaqday in la mideeyo dadaalada lagu soo afjarayo xagjirnimada. Intii ay joogtay magaalada Nairobi, waxaa Ra-iisul wasaare May ay booqatay xarunta ka hortagga waxyaabaha qarxa oo ciidanka Britain ee halkaasi ku sugan ay tababaro ku siiyaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ridwaano wargeyska waxa uu leeyahay xukayaha difaaca ee Britain Gavin Williamson waxa uu sheegay in Britain ay ka go'an tahay horumarinta amniga qaaradda Afrika iyadoo la xoojinayo ciidanka. Wargeyska waxa kale uu sheegay in sidoo kale Britain ay ku yaboohday $60 million oo gini oo wax looga qabanayo dadka badan $1 million oo ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha jira.
Wargeyska ayaa sheegay sidoo kale in ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya ay xilligan ka kooban yihiin dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia, waxaana ay ka howlgalayaan ilaa 6 qaybood oo ah sida inta badan loo qaybiyo ciidamada ka howlgalaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ciidankan oo uu hoggaamiyo General Jim Bisege ayaa kuwa Ugandiska ah, waxa ay ka howlgalaan qaybta koobaad oo ka kooban gobollada gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. Ciidanka Kenya oo iyana loo yaqaana qaybta labaad waxa ay ka howlgalaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe.
Ciidanka Ethiopia oo qaybta saddexaad ah waxa ay ka howlgalaan gobollada Bay, Bakool iyo Gedo. Ciidanka Djibouti oo qaybta afraad ah waxa ay ka howlgalaan Hiiraan iyo Galgaduud, halka ciidanka Burundi oo qaybta shanaad ah ay ka howlgalaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London, iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysadii oo noo soo diyaariyey Ridwaan Nuurna la soo jeedinayaan intaasi ku dhaafno. Intaas ayaana dhegeystayaal inooga egtay idaacaddeenni habeenimo. Intaan mar kale kulmi doonana waa Jaamac Buule Jaamac, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Faria oo dhanka farsamada noo jooga oo idinla nabadgelyo.